Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوة الإيمان أعزكم الله إياكم الحمد لله hari ini di hari Minggu pada tanggal di akhir-akhir bulan Syaban menunggu keputusan besok. Mudah-mudahan besok Ramadan. Dan tentunya kita orang-orang yang beriman, dengan datangnya bulan Ramadan ini hendaknya merasa gembira gitu. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarathu hasanatuhu wa asa'athu sayyiatuhu fahuwa mu'min." Barang siapa yang merasa gembira, bahagia dengan amalan-amalan kebaikannya dan merasa sedih dengan amalan-amalan keburukannya, maka tandanya ia seorang mukmin, kata Rasulullah SAW. Jadi mukmin itu tandanya adalah dia merasa bahagia ketika dia bisa menaati Allah Subhanahu wa taala. Mukmin itu tandanya dia merasa gembira ya dengan adanya kesempatan-kesempatan yang emas untuk bisa memperbanyak pahala dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan datangnya bulan Ramadan ini ya akhi, ini kesempatan yang luar biasa. Bagaimana tidak di bulan Ramadan ini untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala sangat mudah. Sangat mudah. Pertama, berpuasa di bulan Ramadan menggugurkan dosa. Kata Rasulullah SAW, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan berharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Lihat, puasa saja sudah menggugurkan dosa. Belum lagi kita sholat tarawih, ya sholat malam. Nabi bersabda dalam riwayat Bukhari dan Muslim itu, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang qiyam, qiyam itu artinya sholat malam, di bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Makanya ya, di sholat tarawih ini luar biasa, ternyata menggugurkan dosa. Maka jangan kita lalaikan sholat tarawih. Kalau memang ternyata kita tidak bisa sholat tarawih bersama imam, ya bisa kita lakukan sendirian waktu malam, gak masalah. Yang penting adalah qiyamul lail, kita menghidupkan malam dengan sholat. Demikian pula ya akhan Islam azakumullah wa iyakum, di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala di waktu malam dan setiap malamnya memerdekakan dan membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dengan sanad yang hasan, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan," apabila malam pertama di bulan Ramadan, "sufidati syayatin maradatul jin," maka setan yaitu jin-jin yang jahat itu ya, sufidat, diikat. Maksudnya diikat di sini apa? Sebagian ulama mengatakan diikat di sini secara hakiki, ya diikat gitu. Sebagian ulama mengatakan maksudnya diikat
Karena dengan puasa seorang hamba menjadi syahwatnya berkurang dan keinginan berbuat maksiatnya berkurang, sehingga ia diikat. Walaupun pendapat yang pertama ya lebih kuat. Kenapa? Karena kewajiban kita memahami nas itu hendaknya sesuai dengan konteksnya dulu, dengan teksnya dulu. Jangan kita palingkan ke makna yang lain kecuali dengan dalil. Apabila kata Rasulullah SAW, malam pertama dari bulan Ramadan, maka setan yaitu jin-jin yang jahat itu akan diikat. Wa ghulliqat abwabun niran, pintu-pintu neraka akan dikunci. Wa futihat abwabul jannah, dan pintu-pintu surga akan dibuka. Wa yunadil munadi, dan malaikat akan menyeru, ya baghiyal khair aqbil, wahai yang menginginkan kebaikan, kemarilah. Wa ya baghiyal syar aqsir, wahai yang menginginkan keburukan, tahanlah. Walillahi utaqa minan nar wa dzalika kullu lailah, dan Allah senantiasa membebaskan hamba-hambanya dari api neraka, dan itu terjadi di setiap malam bulan Ramadan. Masya Allah, bayangkan Pak. Nah ini yang benar ya. Adapun yang tersebar di masyarakat ya, bahwa Ramadan itu terbagi menjadi tiga. 10 pertama ampunan, rahmat. 10 yang kedua ampunan. 10 yang ketiga itu apa? Pembebasan dari api neraka. Ini hadis mungkar kata para ulama. Kenapa? Karena hadis itu diriwayatkan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, namun dalam sanadnya ada perawi yang dhaif. Perawi itu bernama Ali bin Zaid bin Jud'an. Sudah begitu ia bertabrakan dengan hadis riwayat Tirmizi tadi. Dan dalam ilmu mustalah hadis, Pak, periwayatan perawi yang dhaif apabila bertabrakan dengan periwayatan perawi yang diterima, ini statusnya mungkar. Tapi aneh ya Pak ya, kenapa yang tersebar itu yang dhaif ya? Yang hasan, yang sahih enggak disebarin Pak. Iya, ya kita tidak tahu. Yang jelas kita berusaha untuk menyebarkan yang sahih, dan kita berusaha menjelaskan bahwa pembagian Ramadan menjadi tiga itu hadisnya apa? Dhaif. Lihat ya akhi, azakallahu wa iyyakum. Ternyata di setiap malam bulan Ramadan, ya Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Berarti untuk kita meraih ampunan, kita meraih pembebasan dari api neraka di bulan Ramadan itu mudah sebetulnya. Makanya ikhwatul Islam azakumullah, ini kesempatan kita di bulan Ramadan ini. Karena kita tidak tahu apakah ajal kita nanti akan panjang sampai Ramadan berikutnya, atau mungkin setelah Ramadan kita meninggal dunia. Hanya Allah yang Maha tahu. Yang kita pikirkan adalah bagaimana kita bersungguh-sungguh di bulan Ramadan ini ya akhul Islam azakumullah wa iyakum. Kemudian ya akhi, pada pembahasan kita pagi hari ini, insyaallah kita akan bahas yang pertama, yaitu tentang amal-amal yang perlu kita perhatikan di dalam bulan Ramadan. Yang kedua yang akan kita bahas insyaallah tentang yang terkandung di dalam ayat-ayat puasa berupa hikmah dan faedah fikih. Karena ayat-ayat puasa itu luar biasa Pak, kalau kita dalami ya, Masya Allah, di dalamnya banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa kita petik. Yang keempat, tentang hikmah-hikmah daripada puasa Ramadan dan tujuan daripada ya berpuasa Ramadan. Kemudian ikhwata Islam azakumullah wa iyakum, yang pertama yang kita perlu perhatikan dalam masalah amalan di bulan Ramadan. Ini penting sekali akhi azakumullah wa iyakum. Kenapa? Pertama, karena Ramadan itu bulan yang mulia. Dan para ulama mengatakan amalan soleh apabila bertepatan dengan waktu yang mulia, maka amalan tersebut dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula amalan keburukan apabila bertepatan dengan waktu yang mulia, maka dosanya pun juga menjadi lebih besar. Makanya hati-hati. Kalau antum pergi ke Mekah, sholat di sana itu ya 100 ribu kali lipat daripada sholat di tempat lain. Tapi dosanya juga sama. Jadi kita jangan mikir apa, jangan mikir pahalanya doang. Wah, sementara di sana matanya jelalatan. Ih cantik ya, ih cantik ya. Itu dosanya tambah gede, mas. Jangan-jangan pas kita pulang ke Indonesia, dosa sama pahalanya seimbang lagi. Waduh, ya mengerikan. Makanya banyak para sahabat, ya, yang keluar dari tanah haram tuh diantar alasannya itu. Karena kata sebagian mereka, berbuat dosa di luar tanah haram lebih ringan 70 kali lipat dibandingkan di tanah haram. Masya Allah. Demikian pula, ini bulan Ramadan waktu mulia. Maka pahala dilipat gandakan. Dosa-dosa pun menjadi besar. Maka dari itulah ya akhi, berarti di bulan Ramadan ini kita berpikir bagaimana kita fokus untuk beramal ibadah. Apa saja amal ibadah tersebut? Yang pertama, yang sangat ditekankan adalah tiga amal. Tiga amal ini sangat ditekankan di bulan Ramadan. Dan subhanallah ya akhi, tiga amal ini Rasulullah mengatakan sebagai pintu-pintu kebaikan. Apa tiga amal itu? Pertama apa? Puasa. Kalau ini memang sebuah kewajiban ya. Yang kedua apa? Sholat malam. Yang ketiga apa? Sedekah. Ya. Adapun dalilnya tentang puasa sudah kita sebutkan tadi. Tentang sholat malam juga sudah kita sebutkan tadi. Adapun tentang sedekah, Ibnu Abbas berkata sebagaimana Imam Bukhari meriwayatkannya dalam sahihnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan di saat bertemu dengan malaikat Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Dan adalah Rasulullah SAW bertemu dengan malaikat Jibril di setiap malam bulan Ramadan. Fayudarisul Quran. Untuk apa? Yudarisul Quran. Mudarasatul Quran. Fala Rasulullah SAW ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Kata Ibnu Abbas, sungguh Rasulullah SAW lebih dermawan dengan harta daripada angin yang bersepoi. Ternyata di bulan Ramadan Rasulullah SAW meningkat kedermawanannya. Rasulullah SAW meningkat sedekahnya. Kenapa? Karena kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, di sana ada rahasia-rahasia yang perlu kita ketahui. Kenapa Nabi SAW lebih meningkatkan sedekah di bulan Ramadan daripada di bulan-bulan yang lainnya? Pertama, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, Ibnu Rajab, ya, beliau mengatakan dikarenakan bulan Ramadan adalah bulan yang mulia dan waktu yang mulia. Sudah kita sebutkan tadi. Yang kedua, dikarenakan puasa itu apa? Junnatun yajunnu bil 'abdu minan nar. Perisai yang akan menamangi seorang hamba dari api neraka. Sedangkan sedekah, tudfiul khathiah kama yudfiul ma'un nar, memadamkan dosa sebagaimana api memadamkan air, memadamkan apa? Api. Bayangkan, Pak, kalau kita punya pemadam tapi enggak punya perisai, kurang kuat. Kalau kita punya perisai tapi enggak punya pemadam, kurang kuat. Tapi kita punya perisai, punya pemadam. Ini dahsyat. Maka dari itulah ya, inilah di antara hikmahnya. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berbanyak bersedekah di bulan Ramadan? Supaya kita punya pemadam. Kalau puasa, perisai. Sedangkan sedekah apa? Pemadam. Sehingga sangat kuat untuk memadamkan api neraka. Sangat dahsyat sekali ya akhul Islam azakumullah wa iyakum. Yang ketiga, kenapa Rasulullah SAW banyak bersedekah di bulan Ramadan? Agar terkumpul padanya semua pintu-pintu kebaikan. Dalam hadis Mu'ad bin Jabal yang dikeluarkan oleh Tirmidzi, dan Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'ad bin Jabal, ala adulluka ala abwabil khair, maukah aku tunjukkan kepada engkau hai Mu'ad kepada pintu-pintu kebaikan. Bahkan ya, ini pintu-pintu kebaikan. Maksudnya pintu kebaikan itu apa sih Pak? Maksudnya ya, setiap kebaikan itu pasti punya pintu. Kalau kita punya pintu-pintu ini, berarti akan terbuka kepada kita kebaikan yang sangat banyak sekali, di mana Allah akan mudahkan untuk kita kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kan ini pintunya ya. Kata Mu'ad bin Jabal, bala ya Rasulullah, mawah ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, as-sawmu junnah, puasa itu perisai. Wasadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu bisa memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Wasolatur rajul fi jawfil lail, dan solatnya seorang hamba di tengah malam. Lalu kemudian Rasulullah membawakan firman Allah, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tatajafa junubuhum, lambung mereka jauh dari tempat tidur. Mereka menyeru Rabbnya dengan penuh berharap dan rasa takut. Dan mereka menginfakkan sebagian daripada apa? Rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Jiwa tidak tahu apa yang disembunyikan untuk mereka berupa qurratu a'yun. Qurratu a'yun itu ditafsirkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis ya. Maksudnya itu yang Allah sediakan di surga nanti. Ya, berupa hal-hal yang tidak pernah apa? Terlihat oleh mata, tidak pernah terlintas di pikiran, dan tak pernah terdengar oleh telinga. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap perbuatan amalan mereka. Lihatlah ya akhi azakallahu wa iyakum. Ternyata Nabi mengatakan bahwa pintu-pintu kebaikan itu tiga. Apa tadi yang pertama? Hah? Puasa. Yang kedua? Sedekah. Yang ketiga? Salat malam. Berarti di siang hari kita puasa, alhamdulillah. Di malam hari kita tarawih, salat malam. Ditambah sedekah. Berarti pintu kebaikan sudah kita miliki semua. Kalau kita memiliki tiga pintu kebaikan ini, wallahi ya akhi, akan terbuka kepada kita semua kebaikan di mata kita. Ni wallah. Ini di antara rahasia kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya akhi banyak bersedekah di bulan Ramadan. Rahasia yang keempat. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak bersedekah di bulan Ramadan? Disebutkan dalam hadis dalam riwayat Al-Bazzar dalam musnadnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati ghurafan." Sesungguhnya di dalam surga terdapat kamar-kamar. Yura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Di mana bagian dalamnya terlihat dari luar dan bagian luarnya terlihat dari dalam. Di mana ya? Berarti enggak ada pintu, enggak ada jendelanya dong. Ya akhi, antum jangan mikirin kayak kamar di dunia akhi ya. Maksudnya Nabi itu menjelaskan saking ajibnya nih kamar, luar biasa. Karena antara surga dan dunia itu gak bakalan sama. Kemudian para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, Untuk siapa wahai Rasulullah kamar-kamar tersebut? Maka Rasulullah SAW bersabda, liman at'amat ta'am, bagi orang yang memberi makan. Wa atabal kalam, memperbagus ucapan. Wa adama siyam, dan terus berpuasa. Wa shalla bil lail wan nasuniyam, dan ia pun sholat malam. Rupanya apa? Kamar-kamar itu buat mereka ini. Yang pertama buat siapa? Buat orang yang memberi makan, sedekah, sedekah. Wa atabal kalam, mengucapkan kata-kata yang baik. Ketika sedang berpuasa, sangat dianjurkan kita menahan lisan kita untuk tidak mengucapkan kata-kata yang buruk. Iya. Apalagi berpuasa. Di bulan Ramadan kita berpuasa, setiap harinya kita berpuasa. Apalagi salat malam. Di bulan Ramadan setiap malam kita salat tarawih. Maka ya akhi, ya orang yang bisa melakukan ini di bulan Ramadan, dia akan mendapatkan kamar-kamar yang istimewa itu. Masya Allah ya akhal Islam, a'azakumullah wa iyakum. Ini diantara hikmah kenapa Nabi SAW memperbanyak apa? Sedekah di bulan Ramadan ya akhwatul Islam, a'azakumullah wa iyakum. Maka ya akhi, ini amalan. Dan ki antum-antum yang enggak punya duit jangan sedih, Pak. Aduh, saya enggak bisa sedekah nih. Kalau saya, kalau bisa saya yang dikasih sedekah. Kita jangan punya pikiran kayak gitu, Pak. Iya. Yeah. Karena justru di saat kita takut miskin, di saat kita susah, bersedekah itu lebih besar lagi, Pak, pahalanya. Iya. Yeah. Hadis yang pernah saya dan mungkin sering saya sampaikan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dirhamun sabaqo mi'at alf dirham. Hadis ini diriwayatkan Tabrani dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ada orang berinfak satu dirham, tapi bisa mengalahkan pahala orang yang berinfak 100 ribu dirham. Kata para sahabat, kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana itu bisa ya Rasulullah? Kok aneh? Kata Rasulullah, bisa. Rajulun indahu malun kathir. Ada orang punya harta yang melimpah ruah, banyak hartanya. Lalu ia ambil 100 ribu dirham, dia infakan. Warajulun indahu dirhaman, sementara yang satu lagi hartanya hanya 2 dirham saja. Lalu ia ambil 1 dirham, dia infakan. Maka ini lebih besar pahalanya dari yang ono. Kalau antum punya uang di bank 10 miliar. Kira-kira antum sedekah 10 juta ringan enggak, Mas? Alah kecil. Duit saya masih 9,99. Masya Allah, masih banyak. Tapi kalau antum duitnya cuma 50 ribu. Duh, sisa gajian nih bulan ini tinggal 50 ribu. Gimana nih? Mikir. Mau bersedekah 25 ribu, waduh Pak, ya perjuangannya itu loh. Yang Allah lihat itu perjuangannya, bukan nilainya. Di saat perjuangannya yang begitu berat untuk melawan kekikiran, dan ternyata kita berhasil mengalahkannya dan kita infakan juga, wallah antum lebih baik daripada orang kaya itu. Gak apa-apa, mereka Masya Allah ya, infaknya ratusan juta ya. Ya jelaslah mereka duitnya miliaran. Antum Masya Allah berinfak 20 ribu itu juga dengan penuh perjuangan 20 ribu gitu kan. Masya Allah, antum lebih baik daripada mereka. Karena yang Allah lihat itu apa? Perjuangannya, rasa beratnya itu. Ya. Makanya disebut ketika Nabi SAW ditanya, wahai Rasulullah, apa sih sedekah yang paling utama? Kata Rasulullah, afdalus sadaqah, sedekah yang paling utama itu, wa anta sahihun syahihun takhaful faqr, yaitu engkau dalam keadaan sehat kikir dan engkau takut kefakiran. Dan di saat itu sedekah menjadi sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebutir kurma. Kata Rasulullah SAW, "Idza tasaddaqa ar-rajul bi adli tamratin min kasbin thayyibin." Apabila seseorang bersedekah dengan sebutir kurma, tapi dengan dari usaha yang halal, kata Rasulullah, taqabbalallahu biyaminih, Allah akan terima dengan tangan kanannya. Fayurabbiha, lalu Allah kembangbiakan, hatta tasira mithlal jabal, sehingga menjadi sebesar gunung. Antum pernah enggak kalau ada yang minta-minta dikasih sebutir kurma? Hah? Kayaknya jarang ya. Sebutir kurma, mungkin bagi orang miskin 500 perak lebih berharga daripada sebutir kurma, Pak. Tapi sebutir kurma, ketika kita infakan dengan penuh keikhlasan dan dari usaha yang halal, ternyata Allah terima dengan tangan kanannya. Lalu Allah kembangbiakan sampai menjadi sebesar gunung. Luar biasa. Makanya kita jangan menganggap remeh sedekah sekecil apapun. Jangan kita menganggap remeh, ya akhul Islam, azakumullahu iyakum. Maka di bulan Ramadan ini kita berusaha untuk berlomba-lomba dalam sedekah. Ya. Kemudian yang kedua tadi yaitu salat malam, salatul lail. Fa wallah tidak ada salat sunnah yang paling sering disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an kecuali salatul lail. Salat malam itu disebutkan dalam Al-Qur'an lebih daripada 7 kali dalam 7 ayat. Mana nih para hafadzah? Yang hafiz-hafiz Qur'an mana nih? Siapa yang hafal hadis ayat tentang salat malam? Pada kemana ini? Kok enggak pernah kelihatan nih? Santri-santri tahfidz Qur'an mana nih? Hah? Pada pulang ya? Enggak? Hah? Cuma 2 orang aja? Pada pulang? Apa? Oh, 2 orang pulang. Yang lain? Yang lain mana? Ngacung? Santri tahfidz mana? Enggak ada yang ngacung. 1, 2, 3. Santri tahfidz bukannya banyak, ratusan, puluhan. Coba sebutkan ayat tentang salat malam. Ah. Apa? Surat Al-Muzzammil, siapa yang hafal? Ya ayyuhal muzzammil, qumil laila illa qalila. Nisfahu awinkus minhu qalila awzid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan taqila innana syi'atal layli hiya ashaddu wata'a wa aqwa muqila. Hai yang berselimut, bangunlah di waktu malam, ya, kecuali sedikit saja, setengahnya lagi, atau kamu kurangi lagi tak sedikit, atau kamu tambahkan lagi dan bacakan Al-Quran secara tartil. Sesungguhnya kami akan memberikan kepada kamu beban yang berat. Apa itu? Risalah. Dan sesungguhnya ibadah di waktu malam itu hiya asyaddu wata'a, lebih mengesankan di hati, mengokohkan hati. Dan itu amal ibadah yang paling baik. Bayangkan, Pak, Rasulullah SAW ketika mengemban dakwah yang sangat berat di kota Mekah, menghadapi rintangan yang begitu berat dalam dakwah beliau, ternyata yang Allah perintahkan kepada Rasul apa? Salat malam. Kenapa? Allah di sini memberikan alasannya, karena salat malam itu lebih mengokohkan hati. Maka siapa di antara kita yang ingin hati kita lebih kokoh di atas Islam dan iman, hati kita lebih kokoh di atas kebaikan, salat malam. Salat malam. Makanya orang yang senantiasa salat malam itu Allah berikan kepada dia apa? Kekuatan untuk istiqomah insyaallah. Orang yang senantiasa menjaga salat malam, ya akhal Islam, Allah akan berikan kepada dia berbagai macam kebaikan. Iya Allah. Siapa yang hafal surat Adz-Dzariyat? Allah mengatakan innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam surga dan mata air-mata air. Mereka mengambil apa yang Allah berikan berupa kenikmatan-kenikmatan di surga itu. Dan sesungguhnya dahulu mereka di dunia termasuk orang-orang yang berbuat ihsan. Apa perbuatan ihsan mereka? Allah menyebutkan yang paling utama. Dahulu mereka sedikit tidur di waktu malam. Dan di akhir malam mereka pun beristighfar. Rupanya Pak, karakteristik penduduk surga yang paling utama apa? Salat malam. Salat malam itu karakteristik penduduk surga yang utama ya akhwat Islam azakumullah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Alaikum bisolatil lail." Hendaklah kalian salat malam. Fa innahu da'bus salihin min qablikum. Karena salat malam itu adalah kebiasaan orang-orang sebelum kalian, orang-orang saleh. Masya Allah. Iya. Nabi juga bersabda, "Alaikum bisolatil lail." Fa inna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin terletak pada salat malamnya. Dan keperkasaannya di saat ia tidak mengharapkan bantuan manusia. Mukmin itu ternyata Pak, kemuliaannya terletak pada salat malam, masyaallah. Maka siapa saja yang ingin mulia Pak, salat malamlah. Allah, orang yang senantiasa salat malam, Allah tinggikan derajatnya di sisinya ya akhwat Islam. Apalagi di zaman penuh fitnah Pak. Di zaman yang penuh fitnah itu sangat dianjurkan salat malam. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, suatu malam Rasulullah SAW bangun tidur tiba-tiba sambil berucap La ilaha illallah. Dalam satu riwayat yang lain, Subhanallah. Mada unzilatil laylah minal fitan wa mada unzilat minal khazain. Subhanallah. Fitnah apa yang Allah turunkan di malam ini dan perbendaharaan apa yang Allah turunkan di malam ini. Lalu Rasulullah bersabda, Man yuqid li sahibal hujar. Siapakah yang mau membangunkan pemilik-pemilik kamar itu? Rubba kasiyatin fid dunya ariyatun fil akhirah. Berapa banyak orang yang berpakaian di dunia, ternyata di akhirat telanjang, kata Rasulullah SAW. Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Fathul Bari, ketika mensyarah hadis ini, beliau mengambil faidah. Kata beliau, di antara faidah yang kita petik dari hadis ini, di masa yang penuh fitnah, maka kita sangat dianjurkan untuk selalu bermunajat terutama di waktu malam. Ini zaman fitnah, akhi. Kita sekarang hidup di zaman fitnah, akhi. Fitnah syahwat, fitnah syubhat, ya, berbagai macam penyimpangan-penyimpangan kita lihat. Maka pada waktu itu ya, akhi, seorang penuntut ilmu sangat membutuhkan salat malam. Seorang penuntut ilmu sangat penting untuk sholat malam. Karena dengan sholat malam itu insya Allah akan menjaga keimanannya, kekuatan ia untuk terus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akhi ya, sholat malam. Makanya di bulan Ramadan kita dilatih sholat malam. Walaupun ya sholat malam kita yang enggak samalah dengan sholat malamnya salafus saleh terdahulu, Pak. Kalau salafus soleh terdahulu itu dalam riwayat Ibnu Khuzaimah ya disebutkan, mereka kalau sholat tarawih itu ya satu rakaatnya itu ratusan ayat, Pak. Ya. Sampai-sampai disebutkan dalam riwayat itu tersebut, sampai-sampai mereka sholat sambil bertelekan di atas tongkat-tongkat, saking panjang sekali. Dan mereka selesai sholat malam mendekati sahur. Ya. Imam Bukhari mengatakan, meriwayatkan dalam sahihnya dari seorang sahabat, Anas bin Malik, kami dahulu, kata beliau, setelah selesai sholat malam, kami bergegas untuk sahur dan kami pun tergesa-gesa sahur karena takut terbit fajar. Gimana tuh? Setelah sholat malam, kami bergegas sahur, itu pun kami tergesa-gesa sahurnya karena takut terbit fajar. Maksudnya sholat malam ini baik panjang banget ini ya. Masya Allah. Ya memang kita gak bakalan sama lah sama mereka ya. Kalau kita sih paling sholat taraweh 45 menit selesai. Ya setengah 8 mulai jam 8.15 selesai. Kalau setengah 9 kayaknya agak lama Pak. Apalagi kalau jam 10, waduh, besok-besok bubar kali Pak. Ya. Ya. Ya gimana lagi daripada kita bikin orang lari ya, masyarakat pada lari, ya udah kalau antum mau sholat semalam suntuk mendingan sendiri aja di rumah. Antum bisa sholat semalam suntuk sampai jam 4 malam, Masya Allah. Kalau kuat. Ikhwata Islam azakumullah wa iyakum. Kemudian di antara amalan yang kita sangat dianjurkan di bulan Ramadan yaitu qiraatul Quran. Apa itu? Yaitu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran sangat penting sekali di bulan Ramadan. Allah berfirman, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Hudan linnas, sebagai hidayah untuk manusia. Mengapa Allah mengatakan bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran? Sebagai isyarat bahwa bulan Ramadan itu sangat dianjurkan untuk baca Al-Quran. Makanya lihat para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para ulama setelahnya, apabila datang bulan Ramadan, luar biasa. Imam Malik ketika datang bulan Ramadan, beliau liburkan kajiannya. Kajian hadisnya libur. Khusus Al-Quran. Imam Syafi'i demikian. Imam Qatadah dan para ulama salafus saleh terdahulu ketika datang Ramadan khusus Al-Quran. Maka betapa bagusnya seperti itu ya akhi azakumullah ya akum. Syekh Utsaimin berkata, salafus saleh terdahulu, kata beliau, apabila mereka sedang mentadaburi atau membaca Al-Quran di bulan Ramadan, mereka sediakan buku tulis. Ketika mereka melewati sebuah ayat dan mereka mendapatkan faidah dari ayat tersebut, segera dicatatnya. Kemudian kata Syekh Utsaimin, adalah guru kami yaitu Syekh Abdurrahman As-Sa'di mempunyai buku catatan yang penuh dengan faidah-faidah di saat beliau mentadaburi Al-Quran. Iya. Makanya Pak, kalau kita baca Quran di bulan Ramadan, jangan hanya sebatas khotam. Loh Ustaz, bukankah Imam Syafi'i disebutkan bahwa beliau satu hari di bulan Ramadan setiap hari khotam Quran? Demikian pula para sahabat dan para tabi'in dahulu, mereka memperbanyak khotam Quran. Apakah itu tidak lebih baik kita mengkhatam Quran daripada kita mentadaburinya? Jawabnya Pak, mereka orang-orang Arab yang fasih. Mereka orang-orang yang sangat faham tentang Al-Quran. Di saat mereka baca, mereka faham. Kalau kita baca, paham gak? Boro-boro paham. Ya, cuma khotaman doang. Antum udah berapa juz? Udah 20 juz, Alhamdulillah. Udah berapa ayat yang dipahami? Gak ada. Ya, akhi yang lebih baik ya, kita tadaburi. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Tidakkah mereka mentadaburi Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha? Ataukah hati mereka itu sudah terkunci mati? Berapa banyak ayat-ayat yang menyuruh kita untuk mentadaburi Al-Qur'an, Pak? Di mana Al-Qur'an turun untuk menghidupkan hati manusia. Allah berfirman, liyunzira man kana hayya, agar Al-Quran memberikan peringatan kepada orang yang hidup. Berarti tujuan Al-Quran turun itu untuk dipahami. Maka kata Ibnu Qayyim, ketika kita membaca Al-Quran sambil kita fahami, sambil kita tadaburi, itu jauh lebih utama daripada hanya sebatas apa? Membaca. Namun kata Syekh bin Baz, kalau kita jamak kedua-duanya, ada waktu khusus untuk tadabur, ada waktu khusus untuk khotam, itu lebih baik lagi. Misalnya antum di waktu pagi khususkan untuk tadabur, baca kitab tafsir per ayat antum fahami. Atau misalnya antum bikin halaqah tafsir bersama ustadz misalnya, sehingga kita lebih mentadaburi ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Sorenya antum khotaman, ya. Itu bisa sebetulnya. Antum kalau baca Al-Quran satu juz berapa menit sih? Satu juz antum baca berapa jam? Kalau antum lancar, insya Allah sih satu jam satu juz selesai. Satu jam loh mas, ya. Yeah. Maka insya Allah bisa itu kita lakukan ya akhwal Islam, anzakumullah wa iyyakum. Baca Quran, baca Quran. Setiap hari baca Quran. Dan ingat akhi, Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk senantiasa baca Quran setiap malam. Beliau bersabda, ya, man qara'a fi lailah, siapa yang satu malamnya dia bisa membaca 50 ayat, dalam satu riwayat 10 ayat, lam yuktab minal ghafirin, dia tidak akan ditulis sebagai orang yang lalai. Lihat, satu malam 10 ayat saja, tidak akan ditulis sebagai orang yang lalai. Wa man qara'a, dan siapa yang membaca dalam satu malam 50 ayat, kutiba minal qanitin, maka ia ditulis sebagai orang yang qanit, tunduk. Dan siapa yang membaca dalam satu malamnya 200 ayat, kutiba lahu qintaran muqantarah, maka akan dituliskan untuknya pahala yang sangat melimpah ruah. Ajib. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Jami. Lihat akhi, ya. Rasulullah SAW menganjurkan kita tiap hari baca Quran tiap malam kalau bisa. Dan ini insya Allah manfaat buat hati kita ya akhi, anzakumullah wa iyyakum. Karena Al-Quran itu syifa'un lima fis sudur. Al-Quran itu obat untuk apa yang ada dalam hati kita. Insya Allah kalau antum galau, enggak usah mikirin apa-apa, baca Quran. Antum sedih, baca Quran. Antum pusing, baca Quran. Iya. Itu yang Rasulullah SAW senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah SAW berdoa apa? Antaj'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Ya Allah, jadikan Al-Qur'an ini sebagai air yang menyejukkan hatiku, cahaya di dadaku, penghibur kesedihanku, dan penghilang kegalauanku. Masya Allah. Maka dari itu akhi, jadikan Al-Quran sebagai penghibur kesedihan. Iya. Nah ini amalan yang kedua atau yang keempat, iya, yang bisa kita amalkan di bulan Ramadan, yaitu dengan memperbanyak baca Al-Quran, baca Al-Quran. Amalan yang keenam atau yang kelima, maaf, yaitu taftirus sha'im, memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Tirmidzi, man faftara sha'iman kana lahu mithlu ajri sha'im wa ra'a annahu la yanqus min ajri sha'im min ajri sha'im syai'un au kama qala. Siapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa, maka ia mendapatkan pahala seperti puasanya dia, dan itu tidak mengurangi pahala dia sedikit pun juga. Bayangkan, masya Allah. Ya. Yeah. Kita berlomba-lomba, Pak. Antum misalnya ada buka puasa-puasa bersama di suatu tempat. Antum bawa dua rantang ah. Satu rantang buat saya, satu rantang buat teman saya. Masya Allah. Iya. Yeah. Yang satu lagi bawa tiga rantang. yang satu lagi bawa berantang-rantang. Yeah. Yang jelas berlomba-lomba untuk mendapatkan puasa. Satu orang yang kita berikan dapat puasa, pahala puasa dia, masya Allah. Jangan kita menjadi orang yang berpikir bagaimana saya bisa buka puasa bareng di sana, tapi bisa merasakan makanan yang enak-enak. Kita enggak berpikir gimana berlomba-lomba memberikan makanan. Cobalah ya akhi, azakumullah. Walaupun antum hanya sebatas memberikan ke teman antum sebutir kurma, akhi, silakan satu kurma makan. Dapat pahala, Pak. Satu kurma antum berikan kepada orang yang berbuka puasa. Coba kita berlomba-lomba dalam hal ini ya akhi, azakumullah wa iyyakum. Iya. Kemudian di antara amalan yang bisa kita amalkan di bulan Ramadan ya akhi Islam, azakumullah wa iyyakum, yaitu mencegah diri kita dari hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa. Seperti berkata dusta, seperti bergibah, seperti berkata-kata yang tidak baik. Karena itu semua mengurangi pahala puasa kita ya akhi, anzakumullah. Demikian pula meninggalkan perkara yang sia-sia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Tirmidzi juga, "Laisa siyam minal aqli wasyurb." Bukanlah puasa itu engkau hanya menahan diri dari makan dan minum, tidak. Walakinnas siyam, tapi hakikat berpuasa itu apa? Anil lagwi warrafath. Itu kamu menjauhi perkara yang sia-sia dan ucapan-ucapan yang tidak baik. Kadang Pak, ada orang ketika puasa habis waktunya buat main game Pak. Ditanya, kok main game mulu sih, enak gak kerasa puasanya? Jadi pikiran dia adalah gimana caranya puasanya gak kerasa. Tahu-tahu udah maghrib aja. Kalau orang Sunda lebih senang menyebutnya ngabuburit. Ngabuburitnya macam-macam. Kalau dulu waktu saya kecil sih perginya ke kebun karet gitu kan, ngambilin getah-getah karet, bikin bola bekel. Iya. Nah, hal-hal seperti ini sebetulnya tidak bagus ketika puasa. Justru ketika kita puasa itu sangat dianjurkan meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ketika mensifati kaum mukminin, apa sifat mereka? Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang salatnya khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan yaitu orang-orang yang berpaling dari perkara yang sia-sia. Rupanya orang yang beriman yang sempurna itu yang meninggalkan perkara yang sia-sia. Yeah. Terlebih di bulan puasa. Dalam riwayat Tirmidzi juga Nabi SAW bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara tanda baiknya Islam seorang hamba, dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Semua yang enggak ada manfaatnya kita tinggalkan. Iya. Maka ketika kita puasa, coba kita berpikir apa yang bermanfaat buat kita, Pak. Kadang ada orang waktu puasa menghabiskan waktu puasa untuk jalan sana sini, enggak ada manfaatnya. Lebih baik antum pergi ke taman, bawa Quran, baca Quran. Lebih baik antum pergi ke suatu tempat yang memang antum biar lebih enaklah di sini, masya Allah dekat sungai misalnya, pinggir sawah, ya enak, masya Allah baca kitab tafsir, masya Allah asyik antum di situ baca kitab tafsir, tahu-tahu mendekati maghrib, nah itu ngabuburitnya mantep tuh Pak, ya itu lebih bermanfaat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Atau memang kalau memang antum sebagai seorang pekerja, ya sudah, bekerjalah dengan baik. Kalau memang antum sedang istirahat, sambil istirahat baca Quran. Masya Allah ya akhul Islam. Yang jelas akhi a'azakallahu wa iyyakum, di saat puasa itu sangat dianjurkan untuk meninggalkan perkara yang sia-sia. Tinggalkan yang sia-sia. Kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik itu ya tinggalkan. Ikhwata Islam a'azakumullahu wa iyyakum. Di antara amal yang hendaknya kita perhatikan di bulan Ramadan yaitu ta'jilul iftar. Bergegas berbuka puasa. Akhi, banyak orang menganggap remeh soal takjil. Takjil itu artinya bergegas berbuka puasa. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap itu perkara yang besar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Imam Ahmad, la tazalu ummati ala khairin, senantiasa umatku di atas kebaikan, ma ajjalul fitr, selama mereka bergegas berbuka puasa. Jadi kita jangan mengakhir-akhirkan. Kalau pas masuk, sudah masuk, segera kita berbuka puasa, Pak. Jangan diakhir-akhirkan. Imam Abu Daud meriwayatkan dalam sebuah hadis yang dikatakan oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi, hadis tersebut hasan insyaallah atau bahkan sahih karena ada asalnya dalam riwayat Muslim, bahwasanya pernah Rasulullah SAW bersama Mu'ad bin Jabal bersama beberapa sahabat termasuk Bilal safar bepergian, kemudian terlihat matahari telah tenggelam namun masih terlihat terang, tenggelam tapi masih apa? Terang. Maka Nabi bersabda kepada Bilal, ya Bilal, kum fajdah lana, hai Bilal, ayo sediakan makanan untuk kita. Kata Bilal, ya Rasulullah, ala nantadhir, apakah kita tidak menunggu sebentar, hai Rasulullah, karena masih terlihat terang. Kata Rasulullah, kum fajdah lana, tidak, sediakan makanan sekarang. Fajadahalah, kemudian Bilal pun menyediakanlah, Rasulullah pun makan. Dan meriwayat Abu Daud itu, demi Allah, kata Bilal, kalau salah seorang dari kami naik di atas untanya, mungkin masih sempat kelihatan matahari sedikit. Sampai begitu Rasulullah SAW mempercepat berbuka puasa. Sebatas melihat matahari tenggelam, mudah khalas. Terkadang kita nungguin adzan, ini kok enggak adzan ya. Dilihat udah gelap, enggak adzan. Muadzinnya makan dulu rupanya, Pak. Wah. Ya. Jangan begitu. Kita ngelihat sudah matahari tenggelam, sudah gelap, selas. Bismillah. Ya. Ta'jil. Ini namanya ta'jil. Di mana ibadah ta'jil ini ibadah yang besar. Di mana Rasulullah mengatakan umat Islam senantiasa di atas kebaikan selama mereka bergegas berbuka puasa. Kenapa Nabi melarang kita mengakhir-akhirkan berbuka puasa? Karena itu tasyabuh dengan orang Yahudi. Makanya Pak, orang Syiah berbuka puasanya diakhirkan. Kalau antum lihat puasanya orang Syiah, ketika kita berbuka puasa di saat maghrib, mereka belum buka. Mereka berbuka di saat bintang sudah mulai kelihatan. Itu tasyabuh dengan orang Yahudi. Rasulullah larang itu. Rasulullah menyuruh umatnya untuk bergegas berbuka puasa. Kemudian amalan selanjutnya di bulan puasa ya akhi, yaitu ta'khirus sahur, mengakhirkan sahur. Di mana ibadah sahur ini ternyata bukan ibadah yang sepele. Sampai-sampai Rasulullah SAW sabda, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat untuk orang-orang yang sahur. Salawatnya Allah kepada seorang hamba artinya pujian, ketika mujahid. Dan salawatnya malaikat untuk hamba artinya doa. Bayangkan Allah memuji orang yang sahur, malaikat pun mendoakan orang yang sahur. Ajib kan? Ya. perut kenyang dapat pahala, dipuji Allah, didoain malaikat. Alhamdulillah. Masya Allah ya akhi, azakallah wa iyyakum. Antum tahu tidak sahur itu artinya apa? Sahur itu dari kata sahar, akhirnya akhir, makan di akhir malam. Jadi yang namanya sahur itu di akhir malam, bukan di tengah malam, Pak. Makanya kan aneh kan di masyarakat kita ini, jam 1 udah teriak-teriak sahur, 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 sahur. Iya. Mungkin orang yang bisa bahasa Arab ketawa, nih orang sahur jam 1. Sahur itu makan akhir malam, bukan makan tengah malam kayak gitu. Iya, salah waktu ya, akhi. Terlebih kalau kita melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengakhirkan waktu sahur. Sebagaimana dalam hadis yang telah antum ketahui dari hadis Anas bin Malik dari Zaid bin Thabit, "Tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma qama yusalli subh." Ya. Kami bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau pun bangkit untuk salat ya, fajar. Kemudian ditanya oleh Anas, "Berapa jarak antara sahur dengan waktu fajar?" Kata Zaid, "Qadra 50 ayat." Sekitar membaca 50 ayat. Hanya segitu. Dan sudah saya sebutkan tadi hadisnya, ya, dalam riwayat Bukhari, kami setelah selesai sholat malam, kami bergegas makan sahur, dan kami tergesa-gesa makan sahur karena khawatir terbit fajar. Masya Allah ya akhi, azakumullah ya. Ibn Abbas pernah ditanya, ya, asar ini diriwayatkan Ibn Abi Syaibah dalam musannafnya, dan Al-Hafidz Ibn Hajar mengatakan sahih. "Kapan aku boleh makan sahur?" kata seseorang. Kata Ibn Abbas, "Selama kamu ragu, makanlah. Sampai kamu tidak ragu." Loh. Selama kamu ragu, ini sahur apa udah selesai apa belum, makan aja. Sampai kamu yakin telah habis waktu sahur. Apa maksudnya Ibnu Abbas, Pak? Maksudnya kalau kita masih ragu, nih fajar udah apa? Sudah terbit apa belum ya? Masih ragu, udah makan aja terus. Sampai yakin, betul-betul yakin bahwa fajar sudah masuk, baru berhenti deh. Perkataan Ibnu Abbas ini menggugurkan imsak sampai ke akar-akarnya, Pak. Karena kan orang yang mengatakan adanya imsak sebagai kehati-hatian. Hati-hati, jangan sampai kamu pas makan. Sementara kan itu 10 menit sebelum ya adzan subuh. Gimana coba? Sementara kan ayat tegas mengatakan puasa itu dari semenjak terbit fajar sampai, bukan dari semenjak imsak. Enggak ada ayatnya. Iya. Maka dari itu ya akhi anzakumullah, Ibnu Abbas berkata, "Selama kamu masih ragu, makan sahur. Sampai kamu tidak ragu lagi." Bahkan kata para ulama, apabila ada seseorang makan sahur dhanan anna waqta sahur mawjud. Ya. Kalau ada orang sahur dengan sangkaan bahwa waktu sahur itu masih ada, thumma tabayyana lahu, kemudian menjadi jelas kepada dia bahwa waktu sahur sudah selesai, maka puasanya sah. Antum bangun, belum sahur, makan blok, tahu-tahu dengar amin. Hah? Apaan tuh amin? Rupanya lagi pada sholat subuh. Ya. Ya Allah, udah pada sholat subuh rupanya. Kita makan gimana nih? Sah. Kenapa? Karena kaidah usul fikih berkata, al-baqa'u makana ala makana. Pada asalnya malam masih ada. Sampai jelas, dengan jelas, betul-betul jelas bahwa malam sudah selesai. Makanya kan Allah mengatakan hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad, sampai menjadi jelas untuk kamu. Berarti selama belum jelas,
silakan makan dan minum.
Allah mengatakan waqulu washrabu, dan makan dan minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad, sampai menjadi jelas untuk kamu benang putih dari benang hitam dari waktu fajar. Artinya selama belum jelas, selama itu makanlah. Makanya ucapan Ibnu Abbas itu menafsirkan ayat tadi, selama kamu masih ragu, karena ragu itu belum jelas kan berarti, kamu makan aja terus sampai betul-betul yakin waktu fajar sudah tiba. Nah ini ya akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Iya. Kemudian pembahasan yang kedua kita akan membahas yaitu faidah-faidah daripada ayat-ayat siam, faidah daripada ayat-ayat puasa. Ayat puasa itu dari ayat keberapa? Mana yang hafid-hafid nih? Ayat keberapa mas? Coba siapa yang bisa baca? Yang surat Al-Baqarah itu ayat 183, 185, 184, 185, 186, 187. Itu ayat-ayat puasa itu. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terus ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, wa 'ala alladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, wa man tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah, wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Terus شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Kemudian kita akan dari ayat per ayat dulu. Ya ayyuhalladzina aman, hai orang-orang yang beriman. Ibnu Mas'ud berkata begini, idza sami'ta Allah yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'arihi sam'ak. Kalau kamu mendengar Allah mengatakan hai orang-orang yang beriman, dengarkan baik-baik. Fa innahu imma amrun ya'muru bih. Karena biasanya kalau Allah mengatakan hai orang-orang yang beriman, pasti biasanya kalau enggak perintah atau isinya apa? Larangan. Kalau ada ya ayyuhalladzina amanu siap-siap, berarti ada perintah ini atau apa? Larangan. Contoh misalnya dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah suatu kaum memperolok kaum yang lain. Allah berfirman juga, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Hai orang-orang yang beriman, jauhi dugaan-dugaan buruk. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenarnya takwa. Dan banyak lagi yang lain, Pak. Sehingga kita ambil faedah dari situ Pak, bahwa amal itu konsekuensi dari iman. Iman dan amal itu sesuatu yang berendengan, tidak bisa dipisah. Maka orang yang memisah antara iman dan amal ini murjiah. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikum, kata-kata kutiba alaikum ini kata para ulama ahli usul fikih artinya kepada wajib, diwajibkan atas kalian as-siyam, itu apa? Saum. Syekh Utsaimin mengatakan Syarat wajib puasa ada 6. Yang pertama muslim. Yang kedua apa? Baligh. Yang ketiga apa? Berakal. Yang keempat apa? Mukim, tidak musafir. Yang kelima apa? Kudroh, mampu, tidak sakit. Ya, atau tidak lemah akibat daripada usia tua yang paling renta. Dan yang keenam, ini khusus wanita, bila tidak ada penghalangnya berupa haid atau nifas. Nah, ini syarat wajib puasa. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa. Ketahuilah ya akhi, kewajiban puasa kepada umat Islam di zaman Rasul itu melewati 3 fase. Fase yang pertama, Allah wajibkan puasa setiap bulan 3 hari ditambah puasa Asyura. Ini fase yang pertama. Jadi sebelum diwajibkan bulan Ramadan, Allah wajibkan berpuasa setiap bulan 3 hari ditambah puasa Asyura. Apa itu puasa Asyura? Puasa Asyura apa? Puasa Asyura 10 Muharram. Ahsan. Puasa Asyura tadinya wajib itu. Ya. Kemudian ya akhwat Islam azakumullah wa iyakum, memasuk ke fase kedua, yaitu perintah berpuasa di bulan Ramadan tapi diberikan apa? Pilihan antara berpuasa atau tidak berpuasa tapi wajib bayar fidyah. Jadi di awal itu di bulan puasa Ramadan tuh enggak wajib. Maksudnya diberikan pilihan aja. Silakan. Kamu puasa, silakan. Tapi kalau kamu enggak puasa, bayar fidyah. Fase yang ketiga, Allah wajibkan Ramadan. Iya. Dalam ayatnya, faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan syahr, maka hendaklah ia berpuasa. Nah ini Pak. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian as-siyam, puasa. Apa itu siyam? Siyam secara bahasa dari kata al-as-saum, itu al-imsak, itu menahan diri. Adapun secara istilah kata Syekh Utsaimin, as-saum artinya al-imsak an jami'il mufattirat, menahan diri dari semua perkara yang membatalkan. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari semenjak terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Ma'an niyah, disertai dengan apa? Niat. Disertai dengan niat. Itu siam namanya Pak. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang sebelum kalian ini? Yahudi dan Nasrani. Iya. Tapi Pak, di zaman Yahudi, di zaman Nabi Musa, yang namanya puasa itu 24 jam, Pak. Kalau kita kan enak alhamdulillah, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi kalau di zaman Nabi Musa, Nabi Isa itu Masya Allah, jam 6 misalnya ya, jam 6 sore makan, dah langsung mulai puasa, terus sampai jam 6 sore lagi. Masya Allah ya. Makanya berat sekali di zaman dahulu itu. Kemudian Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Di sini Allah menyebutkan apa tujuan kalian berpuasa, yaitu apa? Agar kalian bertakwa. Maka dari itu ya akhi, puasa yang tidak menimbulkan ketakwaan itu tandanya puasa tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bertanya, Ustaz, apa sih tandanya puasa saya diterima oleh Allah? Jawabnya, Anda setelah Ramadan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa itu betul-betul ya menghasilkan ketakwaan hati kita. Itu berarti tanda insyaallah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian Allah berfirman, ayyaman ma'dudat, ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terhitung. Apa yang dimaksud dengan ayyaman ma'dudat ini? Para ulama tafsir berbeda pendapat. Ayyaman ma'dudat artinya, sebagian ulama mengatakan, yang dimaksud dengan ayyaman ma'dudat di sini itu puasa setiap bulan 3 hari ditambah dengan puasa Asyura tadi. Sebagian ulama mengatakan ayyaman ma'dudat artinya puasa di hari-hari Ramadan. Ya. Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terhitung. Coba Pak, Syekh Abdurrahman As-Sa'idi memberikan sebuah faedah dari ayat ini. Beliau berkata, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terhitung. Dan Allah mengesankan seakan hari-hari ini sedikit, tidak banyak. Biasanya jiwa kita itu Pak, kalau memandang sesuatu itu berat dulu, wah ngamalinnya juga kayaknya berat gitu Pak. Tapi kalau kita memandang sesuatu itu ringan, insya Allah kita akan semangat gitu. Makanya kalau antum melakukan tugas, misalnya antum diberikan tugas, dan antum sudah belum apa-apa sudah nganggap tugas itu berat, wah pasti antum melakukannya pun juga dengan penuh keterpaksaan gitu. Tapi kalau antum melihat masya Allah ini ringan dan yang lainnya ya masya Allah, maka di sini Allah mengatakan ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan, maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau safar lalu ia tidak berpuasa, maka hendaklah mengganti dengan hari-hari yang lain. Ya. Allah mengatakan orang yang wajib qadha itu ini. Yang pertama orang sakit. Yang kedua siapa? Hah? Musafir. Berarti yang wajib qadha itu yang ditujukan oleh ayat dua orang. Yang pertama siapa? Orang sakit. Yang kedua apa? Musafir. Lalu Allah mengatakan fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka hendaklah ia mengganti di waktu-waktu yang lain, di hari-hari yang lain. Iya. Ketahuilah akhi, para ulama usul fikih berbeda pendapat. Apakah mengqadha itu wajib dengan perintah yang baru atau tidak? Yang dirajihkan oleh banyak para ulama muhaqqiqin seperti Syekh Muhammad bin Al-Amin Asy-Syanqiti dan banyak yang lainnya, bahwa qadha itu membutuhkan perintah yang baru. Membutuhkan perintah yang baru. Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan qadha atas orang ini. Siapa itu? Orang yang sakit, kemudian orang yang musafir dan tidak berpuasa. Nah, terjadi perselisihan para ulama. Bagaimana kalau ada orang yang tidak berpuasa, ya, kalau ada orang yang tidak berpuasa tapi bukan karena udzur, dia tidak berpuasa malas saja, ya capek puasa, maka apakah orang seperti ini masuk dalam ayat ini atau tidak? Karena kan Allah mengatakan tadi, siapa yang sakit atau safar hendaklah mengqadha di hari-hari yang lain. Nah sekarang kalau ada orang yang enggak berpuasa sengaja, dia tidak sakit, tidak safar, tidak pula haid, tidak nifas, tidak ada udzur, kemudian dia tidak puasa, apakah dia masuk dalam ayat itu? Jawabnya tidak. Apakah dia wajib qadha? Jawabnya tidak perlu, karena qadha sudah tidak ada manfaatnya buat dia. Jadi gimana dong? Yang rajih dari pendapat para ulama, cukup dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang memerintahkan orang seperti ini untuk mengqadha. Sementara jumhur ulama mengatakan, "Oh, enggak bisa, dia harus qadha." Dalilnya qiyasul aula. Kata mereka, orang yang punya udzur saja wajib qadha, masa yang enggak punya udzur enggak qadha? Namun dijawab, antum mengkiaskan dua perkara yang tidak sama. Tidak sama antara orang yang punya uzur dengan orang yang tidak punya uzur. Bagaimana hendak dikiaskan? Tidak bisa. Maka dari itu pendapat yang paling kuat, wallahu a'lam, ya, orang yang sengaja tidak puasa itu, Pak, tidak ada manfaatnya qada buat dia, karena dosanya terlalu besar. Maka dia hendaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang-orang yang mampu berpuasa kemudian tidak berpuasa, hendaklah membayar fidyah. Nah, ini sudah kita sebutkan tadi ya. Fase puasa Ramadan itu diberikan pilihan dulu. Ya, antara yang berpuasa dengan yang tidak berpuasa. Siapa yang berpuasa, bagus. Siapa yang tidak berpuasa, wajib bayar fidyah. Ini fase yang pertama, Pak, sebelum diwajibkannya bulan Ramadan. Makanya Allah mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan atas orang-orang yang mampu puasa tapi tidak berpuasa, maka dia wajib membayar apa? Fidyah. Fidyah itu apa? Ta'amu miskin, memberi makan fakir miskin. Dari sini akhi kita ambil faedah. Apa faedahnya? Pertama, ya, bahwa terjadi ayat nasikh dan mansukh. Karena ayat ini tadinya membolehkan orang tidak puasa. Kemudian setelah Allah turunkan, faman syahida minkum syahra falyasum, barang siapa di antara kalian yang berpuasa hendaklah berpuasa, maka berarti itu sudah menghapus hukum yang tadi. Ya, maka sudah tidak ada pilihan lagi kalau begitu. Nah, ini terjadi nasikh mansukh, dihapus. Ya, apa sih nasikh mansukh, Pak? Nasikh mansukh itu artinya, nasikh itu artinya ayat yang menghapus. Mansukh itu artinya ayat yang dihapus. Ya. Di mana nasikh mansukh itu tidak lepas dari tiga keadaan. Keadaan yang pertama, ayat yang dihapus hukumnya, tapi ayatnya tidak dihapus. Hukumnya saja yang dihapus. Contohnya tadi, wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin, dan atas orang yang mampu puasa tapi tidak berpuasa, dia wajib bayar fidyah. Tapi ini sudah dihapus, tapi ayatnya masih ada. Yang menghapusnya pun juga ada. Ya. Keadaan yang kedua, ayat yang sudah dihapus. Ya. Ayat yang sudah apa? Dihapus. Baik hukumnya. Ayat tersebut ya dihapus, ya hukumnya, demikian pula ayatnya pun tidak ada. Yaitu contohnya ayat rajam. Ayat rajam itu tadinya ada dalam Al-Qur'an, Pak. Yaitu firman Allah, "Wazzani wazzaniyatu." Ya. Farjumuhuma. Ya. Wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhumal battata. Begitu bunyi ayatnya. Dan laki-laki dan wanita yang sudah menikah kemudian berzina, maka rajamlah ya oleh kalian. Ayat rajam ini dihapus. Bukan hukumnya, tapi apa? Ayatnya saja. Maaf, ini yang kedua ya. Yang dihapus ayatnya tapi hukumnya masih ada. Maaf, itu maksudnya yang kedua. Yang kedua itu adalah ayat yang dihapus ayatnya tapi hukumnya tidak dihapus. Itu contohnya ayat rajam. Karena ayat rajam itu tadinya termasuk Al-Quran, kemudian ya tidak dimasukkan tentunya dengan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi hukumnya masih ada sampai hari kiamat. Yang ketiga adalah yaitu ayat yang ya kebalikan dari itu, ya ikhwatul Islam a'azakumullah wa iyyakum, yaitu ayatnya ada, hukumnya sudah dihapus. Ini yang pertama ya. Ini yang pertama tuh ya. Yang pertama, ayatnya ada, hukumnya sudah dihapus. Yang kedua, ayatnya tidak ada, tapi hukumnya ada. Yang ketiga ini, dua-duanya tidak ada dari sisi hukum dan ayatnya. Iya, saya lupa ayatnya itu saya lupa. Iya. Apa sih, kenapa sih Allah Subhanahu wa taala mengadakan nasikh mansukh, Pak? Apa hikmahnya? Orang-orang Mu'tazilah mengatakan tidak mungkin terjadi nasikh mansukh. Kata orang Mu'tazilah, enggak masuk di akal. Masa sih Allah tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Kan Allah Maha tahu. Jadi kenapa sih harus dihapus? Sebab kalau dikatakan ada ayat yang dihapus, berarti Allah tidak tahu apa yang lebih maslahat nanti. Paham gak, Pak? Ini alasannya siapa? Orang Mu'tazilah. Jadi orang Mu'tazilah itu mengingkari adanya nasikh dan mansukh. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah berkeyakinan ada nasikh mansukh. Pertama, secara bukti kenyataan ada. Ada nasikh mansukh. Banyak ayat-ayat yang dimansukh hukumnya. Ya. Yang kedua, sebetulnya tidak bertabrakan dengan ilmu Allah tentang kemaslahatan makhluk. Justru itu menunjukkan akan ilmu Allah. Bahwasannya manusia itu, Allah itu tahu keadaan-keadaan manusia. Ya. Terkadang Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tahu kalau langsung diwajibkan berat sekali buat mereka. Maka Allah wajibkan itu segini. Setelah itu Allah hapus, diganti dengan yang lebih berat dari itu. Dalam rangka apa? Dalam rangka sebagai kasih sayang Allah kepada mereka. Iya. Makanya ya akhi, a'azakumullah wa iyyakum, ya. Nasikh mansukh itu justru sebetulnya menunjukkan kepada faedahnya yang pertama, menunjukkan akan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah kepada hamba. Yang kedua, menunjukkan ya, terkadang Allah ingin menguji. Allah ingin menguji dengan adanya nasikh dan mansukh sebagai ujian sebagai untuk kita semuanya. Nah, ini ya akhir Islam, a'azakumullah wa iyyakum. طيب يا أخي أعزكم الله الله بفيمن وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين dan atas orang-orang yang mampu puasa kemudian tidak berpuasa hendaklah dia membayar fidyah. Ibnu Abbas berpendapat ayat ini tidak dimansukh 100%. Ibnu Abbas berpendapat ayat ini tidak dihapus 100%. Kata Ibnu Abbas, ayat ini masih berlaku untuk siapa? Untuk orang yang sudah tua renta dan tidak mampu berpuasa. Yang kedua, untuk orang yang sakit dan tidak diharapkan kesembuhannya. Yang ketiga, untuk wanita hamil. Yang keempat, untuk yang menyusui. Dan ini pendapat Ibnu Abbas dan dikuatkan oleh pendapat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Maka atas dasar ini saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa wanita hamil dan menyusui cukup bayar fidyah. Kenapa? Pertama, Allah dan Rasulnya hanya mewajibkan qadha itu untuk yang pertama orang sakit, yang kedua orang safar, yang ketiga wanita haid. Yang sama dengan wanita haid, wanita nifas. Sementara wanita hamil tidak disebut orang sakit, tidak juga safar, bukan pula haid dan nifas. Maka dari itu orang hamil, kalau antum tanya ke dokter, Pak dokter, wanita hamil itu sakit apa enggak sih? Enggak, sehat. Dia orang sehat. Mau disebut orang sakit enggak? Disebut safar, safar kemana? Orang di rumah terus. Iya. Maka atas dasar itu, atas pendapat Ibnu Abbas wallahu a'lam, saya lebih condong kepada pendapat wanita hamil dan menyusui dia cukup bayar fidyah. Apa itu fidyah? Allah mengatakan fidyatun ta'amu miskin. Ingat, ayat ini tegas mengatakan bahwa fidyah itu harus berbentuk makanan. Gak boleh bayar fidyah dengan duit. Ya, ada orang terkadang karena gak tahu, wah saya mau bayar fidyah nih, kasih duit. Gak boleh. Karena Allah tegas mengatakan fidyah itu to'amu miskin, memberi makan fakir miskin. Berapa? Dalam riwayat Aisyah setengah sok. Iya. Fidyah itu setengah sok. Setengah sok itu sama dengan 1,5 liter beras insyaallah. Sekitar itu. Iya. Miskin, memberi makan miskin. Ingat, memberi makan fidyah itu enggak boleh ke orang miskin yang sama. Misalnya kita 5 hari enggak puasa, mau bayar fidyah ke orang miskin itu lagi. Salah, Pak. 5 orang miskin yang berbeda. Anas bin Malik, ya, beliau pernah karena sudah tua renta tidak mampu puasa, beliau akhirnya 30 hari enggak puasa. Maka beliau undang 30 orang fakir miskin. 30 orang fakir miskin disuruh makan di rumahnya. Selesai. Ya, diriwayatkan Abu Daud dalam sunannya dengan sanad yang sahih. Nah, itu ya akhi tata cara bayar fidyah. Iya. Allah mengatakan wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun tu'amu miskin. Apa? Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Dan siapa yang tatawu kebaikan, maksudnya apa sih tatawu kebaikan? Artinya, ya, siapa yang membayar fidyah dan kemudian dia melebihkan dari takarannya, itu lebih baik, dia itu kebaikan buat dia. Tatawu itu namanya. Misalnya, ya, bayar fidyah kan berapa tadi? Setengah sok. Ah, saya mau bayar fidyah buat orang satu orangnya satu so aja deh. Bagus. Allah mengatakan faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Maka siapa yang tatawu kebaikan itu lebih baik buat dia. Artinya kalau dia tambahkan lagi melebihi setengah so itu lebih bagus. Satu setengah liter, ah tanggung jadiin 2 liter aja deh. Bagus kalau antum tambahkan, tapi jangan kurang. Kalau kurang enggak boleh, kalau lebih bagus. Iya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan kamu berpuasa itu lebih baik buat kamu jika kamu mengetahui. Lalu Allah berfirman, Syahrur Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai hidayah manusia, sebagai untuk manusia. Wa bayyinat, apa sih bayyinat itu, Pak? Bayyinat jamak dari bayyinah. Kata Ibnu Qayyim, bayyinah itu segala sesuatu yang menjelaskan kebenaran berupa saksi ataupun kebiasaan ataupun yang lainnya yang sifatnya menjelaskan kebenaran. Maka Allah mensifati Al-Quran itu sebagai bayyinat, penjelas kebenaran. Dan memang Al-Quran menjelaskan tentang kebenaran Islam, kebenaran Rasulullah, kebenaran para Rasul, kebenaran kitab-kitab sebelum Al-Quran, kebenaran tentang apa? Hari kiamat, kebenaran tentang adanya Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, dan yang lainnya. Al-Quran itu bayyinah. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas berupa hidayah dan furqan. Tahu enggak furqan apa? Furqan itu artinya pembeda. Pembeda apa? Hah? Furqan itu artinya pembeda antara yang hak dan yang batil. Makanya apa? Kalau kita berdakwah kepada sunnah, kemudian kita dituduh pemecah belah, kita jawab aja betul, dakwah kami memang memecah belah. Memecah belah antara yang hak dan yang batil. Harus. kami dalam berdakwah enggak bisa mempersatukan antara yang hak dan yang batil. Harus dipecah yang hak kita katakan hak, yang batil yang kita katakan batil. Yang syirik ya kita katakan syirik, tauhid kita katakan tauhid. Bid'ah ya kita katakan bid'ah, sunnah kita katakan sunnah, maksiat ya kita katakan ya maksiat. Tidak bisa mencampur aduk antara yang hak dan yang batil. Kenapa? Karena Al-Quran disebut Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Pembeda. Yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Ya. Kemudian Allah berfirman, "Faman syahida minkumusyahra falyasum." Barang siapa yang menyaksikan syahr di antara kalian, hendaklah berpuasa. Apa yang dimaksud dengan barang siapa yang menyaksikan syahr di sini, Pak? Maksudnya melihat hilal. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati." Berpuasalah dengan melihat hilal dan berbukalah dengan melihat hilal. Ya. Namun, Pak, terjadi perselisihan para ulama. Kalau ada orang melihat hilal, udah ngelihat, dia sampaikan ke qadhi, "Pak qadhi, saya lihat hilal." Kata qadhi, "Maaf, saya tidak terima persaksian Anda." Apakah orang ini wajib berpuasa sendirian atau ia wajib berpuasa ikut keputusan qadhi? Sebagian ulama mengatakan wajib berpuasa sendirian karena dia sudah menyaksikan hilal. Sedangkan Allah berfirman, "Faman syahida minkumusyahra falyasum." Barang siapa yang menyaksikan bulan, hendaklah ia berpuasa. Sementara dia sudah menyaksikan. Sebagian ulama berpendapat, enggak boleh. Dia wajib berpuasa bersama keputusan qadhi. Dalilnya hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah bersabda, "As-sawmu yawma tasumun, wal-fitru yawma tuftirun, wal-adha yawma tudahun." Puasa itu pada hari kalian semua berpuasa. Tuh lihat. Berbuka itu pada hari kalian semua berbuka, itu beridul fitr. Dan beridul adha pada hari kalian semua beridul adha. Coba perhatikan, Mas, ya. Ini penting loh permasalahan ini. Iya. Rasulullah mengatakan puasa itu pada hari kalian semua. Kata Imam Tirmidzi setelah meriwayatkan hadis ini, "Wa fassara ba'du ahli al-ilm hadzal hadis." Sebagian ulama menafsirkan hadis ini, wa qal, mereka berkata, makna hadis ini adalah an-nasawm wal fitr ma'al jama'ah wa idhamin nas. Bahwasanya puasa dan beridul fitri itu hendaknya bersama jamaah dan kebanyakan manusia. Jamaah yang dimaksud di sini pemimpin. Sehingga atas dasar ini kata Syekhul Islam, yang kuat adalah dia tidak boleh puasa sendirian. Dia harus mengikuti keputusan qadhi. Lalu bagaimana dengan ayat tersebut? Allah mengatakan barang siapa yang menyaksikan syahr. Kata Syekhul Islam apa? Perhatikan, bagus sekali jawaban beliau. Asyahr disebut syahr dari kata masyhur. Dari kata apa? Masyhur. Arti kata beliau tidak disebut syahr kecuali kalau masyhur. Hilal disebut hilal dari kata istihlal, yang artinya terlihat dengan jelas untuk semua orang. Maka tidak disebut hilal kalau ternyata hanya dilihat oleh sebagian segelintir orang. Maka kata beliau, kesalahan sebagian orang adalah kalau dia melihat hilal sudah dianggap masuk bulan, walaupun tidak masyhur. Maka ini sebuah kesalahan kata beliau. Dikatakan masuk bulan kalau masyhur, dan tidak mungkin masyhur kecuali dengan setelah diumumkan oleh siapa? qadi. Maka dari itu ya akhi azakumullah, masalah penentuan kapan Ramadan, kapan Idul Fitri, itu enggak, bukan urusan individu, bukan urusan apa? Organisasi, bukan. Ini dikembalikan kepada penguasa, mereka yang akan mengumumkannya. Makanya Abu Hasan As-Sindi dalam Hasyiah Ibnu Majah berkata, "Wadh-dhahir minal hadis anna hadzal amr ila la yufawwad ila al-ahadin ila ahadin nas, bal yufawwadu ila al-imam." Kata beliau, yang zahir dari hadis ini bahwa urusan mengumumkan kapan puasa, kapan Idul Fitri bukan urusan individu, tapi itu diserahkan kepada imam. Mereka yang mengurusinya ya. Maka dari itu ya akhi azakumullah wa iyakum. Dari sini kita bisa melihat ya, bahwa pendapat yang benar Pak, bahwasannya kita tetap ikut keputusan pemimpin. Nah sekarang gini, di Cakung udah kelihatan, tapi tempat lain gak kelihatan. Akhirnya pemimpin pemerintah memutuskan ya untuk puasa esok harinya. Adapun yang di Cakung gak diterima persaksiannya. Tahu-tahu yang di Cakung koar-koar. Itu pemerintah gimana sih, udah terlihat sebenarnya gini-gini. Saya katakan ini orang gak paham fikih. Para ulama saja ketika membahas tentang masalah orang yang melihat hilal ya, kemudian ia laporkan ke qadhi, apakah dia wajib puasa sendirian atau ikut keputusan qadhi? Mereka mengatakan pertama apa? Wajib puasa sendirian aja, tapi jangan bilang-bilang ke orang karena takut memecah belah kaum muslimin. Udah diam aja antum. Kalau antum merujuk pendapat pertama, silakan puasa, tapi enggak usah koar-koar. Koar-koarnya antum tuh fitnah. Koar-koarnya antum tuh memecah belah. Iya. Atas pendapat yang paling kuat, yang pendapat yang dipilih oleh banyak para ulama, yang para muhaqqiqin seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan yang lainnya, justru tidak boleh ia puasa sendirian. Karena tidak disebut syahr kecuali apabila masyhur. Sementara itu tidak masyhur, maka wajib ikut keputusan qadhi. Gimana kalau ternyata qadhinya salah? Kata Ibnu Taimiyah, tidak ada bedanya dengan imam dalam sholat berjamaah. Nabi bersabda tentang imam, yusalluna lakum fa in asabu falakum walahum wa in akhtau falakum wa alaihim. Mereka akan sholat mengimami kalian. Kalau sholat mereka benar, kalian dapat pahala, mereka dapat pahala. Kalau mereka sholatnya salah, kalian tetap dapat pahala, mereka yang berdosa. Selesai. Karena kan makmum kewajibannya ikut siapa? Imam. Kalau imamnya salah, dia yang dosa, kita gak dosa. Demikian pula dalam hal ini, kata beliau. Ya. Kalau ternyata pemerintah curang, ya dia yang dosa. Kita kan kewajiban kita bermakmum aja dalam masalah ini. Yang lebih salah lagi Pak, yang hanya mengandalkan hisab. Ya, ini jelas bertabrakan dengan Al-Quran, hadis dan ijma' para ulama. Makanya kata Syekhul Islam Taimiyah, wal mu'tamidu 'alal hisabil falaki kama annahu dhallun fi syari'ah mubtadi'un fid din mukhti'un fil aqli wa ilmil hisabi nafsi. Kata beliau apa? Orang yang hanya sebatas berpegang kepada hisab saja, sebagaimana ia telah sesat dalam syariat, berbuat bid'ah dalam agama, salah pula dalam akal dan ilmu hisab itu sendiri. Kata beliau, li'anna ahlal hisab ya'lamun anna ru'yah la tandabitu bil hisab. Karena para ahli hisab tahu bahwa ru'yat hilal itu tidak bisa ditetapkan oleh hisab. Artinya tidak bisa tetap dengan hisab tersebut. Ya, karena yang namanya ru'yat itu sesuai dengan kekuatan penglihatan ya akhi. Maka inilah pendapat ya akhul Islam yang harus kita fahami. Faman syahida minkum syahra falyasum. Kemudian Allah mengulangi lagi, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Kemudian Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusr. Allah menginginkan kemudahan buat kalian. Kenapa setelah Allah sebutkan seperti itu Allah berkata Allah menginginkan kebaikan kemudahan kepada kalian? Yaitu mereka yang punya udzur untuk tidak bisa berpuasa, silakan tidak puasa, itu mudah buat kalian. Yang sakit enggak usah puasa silakan, tapi bayar fidyah, bayar qadha. Yang safar enggak puasa enggak apa-apa, tapi bayar apa? Qadha. Itu kemudahan buat kalian. Yang kedua, puasa itu puasa kita sendiri mudah dibandingkan puasanya ahli kitab. Kita berpuasa hanya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Sementara ahli kitab puasanya 24 jam. Mudah. Yang ketiga, Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusr. Allah menginginkan kepada kalian kemudahan. Agar kita bisa lebih mudah berbuat kebaikan. Dengan puasa, Allah akan permudah kita untuk berbuat kebaikan demi kebaikan, insyaAllah. Wala yuridu bikumul usr, dan Allah tidak menginginkan kesulitan buat kalian. Karena agama ini mudah, Pak. Nabi bersabda, inna dina yusrun, agama ini mudah. Maka jangan disusah-susahin dong. Makanya semua perbuatan bid'ah pasti menyusahkan. Tuh lihat saja, semua perbuatan bid'ah menyusahkan, Pak. Karena dia sudah memberikan beban sesuatu yang tidak beban, Pak. Iya. Sekarang saya mau tanya sama antum. Melaksanakan mana yang lebih berat? Melaksanakan apa meninggalkan? Jawabnya melaksanakan lebih berat. Meninggalkan itu berarti meninggalkan beban, selesai. Iya kan? Ketika kita katakan jangan lakukan karena ini perkara yang diada-adakan, ini memudahkan. Iya. Karena hakikatnya adalah jangan kamu bikin beban sendiri. Karena melakukan suatu perbuatan itu beban namanya. Dan pada asalnya seorang hamba itu tidak diberikan beban. Maka dari itu ya akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Ya. Semua sifatnya yang membebani itu tidak disyariatkan dalam Islam. Maksudnya beban di sini artinya melebihi ya apa namanya? Batas kebiasaan. Makanya ya akhul Islam ada kaidah usul fikih mengatakan begini, al-masyaqqah tajlibu taysir. Sesuatu yang sifatnya menyulitkan itu mendatangkan kemudahan. Itu diambil dari kaidah ini, dari ayat ini. Yuridullahu bikumul yusr. Allah menginginkan untuk kalian kemudahan, mudah. Kalau antum enggak dapat air, silakan tayamum, mudah. Kalau antum musafir bisa qasar jamak, mudah. Iya. Kalau antum sakit enggak kuat puasa, fadhol. Antum sholat enggak kuat berdiri, duduk silakan. Mudah, semuanya mudah kok alhamdulillah. Maka jangan disusah-susahkan. Ya. Ada orang yang menyusah-nyusahkan dengan cara membuat lafaz niat puasa. Yang mereka wajibkan harus nawaitu shauma ghadin begini begini begini. Ada orang bikin cara sebelum sholat, ya niat usolli fardhudzuhri arba'a rakaatin, ya bikin susah, Pak. Ya, sampai-sampai ada orang yang enggak berani sholat gara-gara enggak hafal niatnya, Pak. Kok kamu enggak sholat? Belum hafal niatnya. Ya Allah, ini namanya nyusahin. Ya. Maka agama kita mudah ya akal Islam. Azakumullah wa iyyakum. Yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Lalu Allah berfirman, walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkuru. Dan hendaklah kamu menyempurnakan bilangan Ramadan dan kamu bertakbir mengagungkan Allah. Ayat ini dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i bahwa takbiran itu dimulai dari malam Idul Fitri. Kenapa? Karena Allah mengatakan hendaklah kamu menyempurnakan jumlah bilangan Ramadan. Dan hendaklah kamu bertakbir sementara di malam Idul Fitri sudah selesai jumlah bilangan Ramadan. Sehingga kata Imam Syafi'i, ayat ini menunjukkan disyariatkan takbiran di malam Ramadan. Sementara sebagian ulama yang lain berpendapat takbiran itu disyariatkan semenjak keluar dari rumah sampai ke lapangan. Mereka berdalil dalam riwayat Ibnu Khuzaimah bahwa Rasulullah SAW dengan beberapa sahabat ya bertakbir ketika keluar rumah sampai ke lapangan. Namun hadis ini diperselisihkan apakah ini hadis hasan atau dhaif. Syekh Albani menganggap hadisnya hasan karena menurut beliau ada dua jalan yang saling menguatkan. Sementara Syekh Abdul Hasan Al-Ma'ribi, dan kepada ini juga pendapatnya Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i, mengatakan hadisnya dhaif. Kenapa? Karena jalan-jalannya muttarib, terjadi keguncangan. Ia berasal dari periwayatan Ibnu Abi Dzi'ib dari Az-Zuhri. Yahya bin Ma'in mengatakan periwayatan Ibnu Abi Dzi'ib dari Az-Zuhri terdapat padanya kelemahan. Kata Syekh Abdul Hasan, selain itu juga muttarib dalam matan dan sanadnya. Terkadang Az-Zuhri mengatakan, ia menisbatkan kepada orang-orang. Terkadang Az-Zuhri menisbatkan kepada ini. Sehingga kesalahan itu tampak dari Ibnu Abi Dzi'ib. Dan kepada pendapat ini saya condong bahwa hadis tersebut dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Maka dari itu Bapak sekalian, iya. Namun ada athar dari Ibnu Umar dan beberapa tabi'in bahwa Ibnu Umar memulai takbir dari semenjak keluar rumah. Dan kepada pendapat ini saya condong. Tapi saya enggak berani mengatakan bahwasanya pendapat yang takbiran di malam Id itu salah, saya enggak berani. Karena itu pendapat dibela oleh Syekhul Islam Taimiyah. Ibn Taimiyah lebih menguatkan dan membela pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Pertama, Ibn Taimiyah berdalil dengan ayat tadi. Dan hendaklah mereka menyempurnakan bilangan dan hendaklah bertakbir. Yang kedua, Ibn Taimiyah mendhaifkan juga riwayat yang tadi. Iya. Maka dari itulah tidak ada nas yang sahih dan sharih. Atas dasar ini Pak, silakan amalkan sesuai yang dia pandang kuat. Tapi jangan membid'ahkan lawannya, jangan. Saya sangat merasa gimana ya, sebagian para penuntut ilmu yang sangat fanatik kepada sebagian ustadznya, ketika melihat takbiran di malam Idul Fitri langsung katakan apa? Wah ini bid'ah ini. Anjib. Akhi, jangan Anda katakan sesuatu itu bid'ah kalau Anda tidak punya pendahulunya. Syekh Masyhur Hasan Salman pernah bertanya kepada gurunya yaitu Syekh Albani rahimahullah tentang masalah jamaah kedua. Syekh, kenapa Anda hanya mengatakan makruh dan Anda tidak mengatakan haram padahal hadisnya jelas? Apa kata Syekh Albani? Laisa li salafun fi hada. Saya belum punya pendahulunya. Saya enggak punya pendahulunya. Jadi saya enggak berani mengatakan haram. Bayangkan Syekh Albani rahimahullah enggak berani mengatakan haram hanya karena tidak punya pendahulunya. Sama dalam hal ini juga, kita jangan menganggap bid'ah sesuatu kalau kita tidak punya pendahulu dari para ulama. Siapa pendahulu Anda? Sementara masalah yang sifatnya diikhtilafkan dari zaman dahulu. Bahkan para ulama besar seperti Syekhul Islam pun merojihkan pendapat yang mengatakan disyariatkan takbiran di malam Idul Fitr. Maka dari itu jangan bermudah-mudahan untuk mengatakan bid'ah ya akhi. Seperti misalnya salat lebih dari 11 itu bid'ah. Ya. Ajib. Siapa ulama yang jadi pendahulu Anda yang mengatakan bahwa salat malam lebih dari 11 rakaat bid'ah? Siapa pendahulu Anda? Tidak ada. Seperti ada yang mengatakan itu yang baca Al-Fatihah di belakang itu bid'ah. Siapa pendahulu Anda? Tidak ada pendahulunya. Akhi, ketika para ulama diam tidak menghukumi bid'ah, seakan-akan mereka bersepakat bahwa itu bukan permasalahan bid'ah. Dan ketika antum sendirian mengatakan bid'ah, antum seakan sudah menyelisih kesepakatan mereka. Gak boleh ya akhi, ya, bermudah-mudahan mengatakan seperti itu. Masalah yang sifatnya ijtihadiyah seperti ini, kata Ibnu Qayyim, jangan kita saling memaksakan pendapat kita. Anda yang merojihkan takbiran boleh dimulai di malam hari, silakan amalkan. Anda yang merojihkan pendapat bahwasanya takbiran lebih baik setelah ketika keluar dari rumah, silakan amalkan. Yang salah itu memaksakan pendapat bahkan menyesatkan lawannya. Sebuah kesalahan ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Ya. Nah ini, dan kedhaifan hadis tersebut ya saya jelaskan juga dalam kitab saya yang berjudul Renungan Takbir. Antum ya di dalam kitab Renungan Takbir saya bahas tentang renungan apa takbiran di hari raya Idul Fitri. Yang saya jelaskan juga di situ tentang kelemahan hadis yang menyebutkan Rasulullah SAW bertakbiran dari semenjak keluar sampai ke lapangan. Saya jelaskan sebab-sebabnya dan ittirabnya di situ. Ya, dan yang rajih bahwa itu hadis yang lemah, bukan hadis yang sahih atau hadis yang hasan, wallahu alam. Aduh, udah capek nih Mas. Kitanya yang ngomong udah capek, antum yang dengar juga udah capek. Baik, kita buka tanya jawab aja lah ya. Yang mau nanya fadhol seputar Idul Fitri apa seputar Ramadan ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bolehkah membayar fidyah dengan nasi kotak? Boleh. Nasi kotaknya, tapi jangan dikurang-kurangin ya takarannya ya. Ya. Kalau pakai nasi kotak enggak apa-apa, cuman takarannya juga harus sesuai. Itu aja. Ya. Karena kan ayat itu hanya mengatakan fidyatun to'amu miskin. Fidyah memberi makan fakir miskin, berarti fidyah itu harus memberi makan. Apakah mentah atau matang enggak dijelaskan. Dan kaidah usul fikih mengatakan suatu dalil yang sifatnya mutlak atau umum harus dibawa kepada mutlak dan keumumannya, enggak boleh dikhususkan kecuali dengan dalil. Maka Allah mengatakan fidyah memberi makan berupa matang apa enggak Ustaz? Anda jangan nanya, yang penting beri makan, udah selesai. Jangan kayak ahli kitab ketika Allah berfirman, Allah memerintahkan kalian menyembelih seekor sapi. Nanya, sapinya warnanya apa? Ya, yang kayak gimana? Salah, itu pemahaman yang salah. Allah mengatakan fidyah memberi makan fakir miskin. Udah, beri makan apa aja, yang penting beri makan. Mau mateng kek, mau enggak mateng, pokoknya itu memberi makan. Paham enggak? Ya. Dan tentunya makanan yang dimaksud dengan makanan pokok yang dimakan orang-orang di situ. Ya. Saya kalau habis sholat sunnah yang dibaca istighfar sambil nunggu sholat wajib, hukumnya bid'ah enggak ya Ustaz ya? Melanggengkan suatu ibadah yang tidak ada dalilnya sehingga diyakini sebagai sebuah sunnah enggak boleh. Tapi kalau kita hanya sebatas membaca bukan dengan keyakinan itu sunnah, sebatas hanya ingin memperbanyak istighfar dan yang lainnya, silakan. Iya. Maka dari itu masuk masalah misalnya ceramah tarawih. Oh, banyak banget tuh Pak ceramah tarawih, Pak. Kultum. Kuliah terserah antum. Ya. Itu di masyarakat kita, Pak. Sebagian masjid itu seakan-akan itu sunnah, Pak. Jadi seakan-akan kultum tarawih itu bagian dari tarawih. Padahal ini enggak ada sunnahnya sama sekali. Di zaman Umar ketika beliau mengadakan sholat tarawih, enggak ada kultum. Di zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, kultum itu baru muncul belakangan hari di Indonesia. Ya. Kalau saya boleh katakan itu bid'ahnya Made Indonesia, ya betul. Yang pertama kali membuat-buat orang Indonesia, betul. Karena kalau antum ke Saudi enggak ada kultum. Ke Mesir enggak ada kultum. Dimanapun enggak ada, kecuali di Indonesia doang.
Iya.
Mereka yang mengatakan kultum alasannya kesempatan nih, mumpung orang pada kumpul. Kalau seperti itu caranya, Pak, jangan dilanggengkan sehingga membuat orang berkesan ini sunnah. Sesuatu yang sunnah saja, kata Ibnu Qayyim, gak boleh dilanggengkan sehingga menjadi kesan itu wajib. Gak boleh. Apalagi ini bukan sunnah. Akhirnya banyak masjid menganggap kultum itu sunnah taraweh. Sebuah kesalahan besar. Sebab kalau sudah diyakini itu sebagai sunnah taraweh, jadi bid'ah jadinya, Pak. Kalau hanya sebatas kesempatan saja, ya udah sekali-kali aja. Atau misalnya setelah sholat taraweh misalnya, supaya tidak memotong, supaya tidak diyakini itu bagian dari sholat taraweh.
Iya.
Kebetulan diberi kepercayaan untuk mengawali imam taraweh awal malam Ramadan. Tapi ana orang bodoh dalam hal kaifiyah bilangan rakaat dalam taraweh dan bacaan surat apa saja dari rakaat awal dan berikutnya, mohon penjelasan. Kalau enggak tahu, mendingan antum suruh orang lain aja yang tahu, Mas. Antum jangan pede jadi imam kalau antum enggak punya ilmu. Sebab kalau gitu antum siap menanggung dosa orang banyak. Siap enggak? Menanggung dosa makmum. Jangan kita ini bermudah-mudahan untuk jadi imam. Kalau memang antum punya keilmuan dan antum hafalannya banyak, silahkan. Karena untuk jadi imam itu pertama bukan cuma hafalan, tapi juga punya pengetahuan tentang ilmu, terutama fikih sholat. Bagaimana kalau terjadi kesalahan, apa yang harus dilakukan, apakah sujud sahwinya setelah salam atau sebelum salam. Ini kan penting untuk diketahui. Kalau antum gak punya ilmunya, aduh jangan deh pede-pedean begitu. Ah, ya. Bahaya, Mas. Kan sudah sebutkan tadi hadisnya. Kalau imam salah, makmum dapat pahala, imam dapat dosa. Lah, gimana itu? Udah gitu antum makharijul hurufnya ngaco juga, gimana coba? Harusnya idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jijim semua. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ngaco. Hati-hati, Mas. Makanya antum yang dipercaya untuk jadi imam, lihat kepada diri sendiri. Mampu atau tidak. Kalau antum merasa tidak mampu, jangan pede. Mendingan mundur aja. Mendingan mundur. Iya. Yeah. Apabila sedang sahur tiba-tiba adzan, apakah makanan yang sedang dikunyah boleh ditelan? Ada hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani, apabila seseorang dari kalian sedang memegang gelas dan adzan terdengar, fala yadhu hatta yaqdiya min. Jangan diletakkan sampai dihabiskan. Maka kalau kita lagi menelan, kunyah aja terus, telan, enggak masalah. Atau antum langsung ambil minum, bisin, dah selesai. Ya, daripada antum keselak. Ya. Apakah penentuan hari dalam Islam dimulai dengan maghrib? Secara sharih tidak ada dalilnya. Secara tegas, ya tidak ada dalilnya. Ya. Namun ikhwata Islam azakumullah, Allah Ta'ala berfirman, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar. Ya. Matahari tidak berhak untuk mendahului bulan dan malam tidak berhak untuk mendahului siang. Maka terkadang Allah menyebutkan sesuatu itu dengan memulai sesuatu dahulu. Maka Allahu a'lam, ya, bahwa malam itu dinisbatkan kepada hari berikutnya. Malam itu dinisbatkan kepada hari berikutnya. Misalnya malam Senin. Malam Senin masuk hari Senin. Malam Senin masuk hari Senin. Bukan masuk hari Minggu. Berarti kalau Minggu malam, begitu Minggu malam Senin. Berarti malam Senin itu masuk pada hari Malam Senin masuk pada hari ya Senin. Ya. Malam Senin kalau misalnya antum lahiran anak jam 10 malam. Malam apa? Malam Rabu. Berarti masuknya hari apa? Rabu. Berarti hitungnya dari hari Rabu itu berarti satu hari. Untuk 7 hari berikutnya, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa berarti antum ya. Kalau misalnya memang ternyata lahirannya misalnya pada malam begitu. Ya. Allahu a'lam. Apakah sama pahala dan berkah sahur di hari-hari biasa selain di bulan Ramadan? Sama. Karena kan hadisnya mutlak. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat atas orang yang bersahur. Enggak dijelaskan sahur untuk Ramadan apa sahur untuk Senin Kamis. Sama semua. Kan sudah sebutin tadi kaidahnya. Suatu dalil yang mutlak jangan diikat dengan sesuatu kecuali dengan dalil. Suatu dalil yang umum jangan dikhususkan dengan sesuatu kecuali dengan dalil. Dalilnya jelas, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat untuk orang yang sahur. Sahur yang mana? Nggak dijelasin. Berarti semua masuk semua sahur. Iya. Nah, ini kaidahnya, Pak. Nah, makanya para sahabat itu, Pak, mereka pemahamannya seperti itu. Mereka tidak berani untuk mengkhususkan kecuali dengan dalil. Contoh misalnya, ketika Allah turunkan alladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kedzaliman, mereka mendapatkan keamanan dan mereka dapat hidayah. Apa yang terjadi? Para sahabat datang ke Rasulullah dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ayat ini berat sekali ya Rasulullah. Siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim ya Rasulullah?" Karena ayat itu mengatakan orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan dengan kezaliman. Kata zalim di sini mah umum. Masuk padanya zalim berupa maksiat, zalim terhadap diri sendiri, zalim kepada orang lain. Sehingga mereka bingung, ya Rasulullah ini berat sekali ayat ini. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya, yang dimaksud zalim di situ syirik. Baru setelah ada dalil, mereka paham, oh, maksud zalim dalam ayat itu syirik. Jadi begitu, Pak. Jadi pahami hadis itu ya dengan seperti itu. Ya. Salah enggak ya kalau mau sholat sunnah dengan sholat wajib pindah tempat? Sunnahnya begitu, tapi enggak harus. Berdasarkan riwayat Abu Daud, bahwasanya Nabi SAW apabila telah selesai sholat wajib dan beliau mau sholat sunnah, beliau maju atau beliau mundur. Itu dalam riwayat Abu Daud. Dan ini hanya perbuatan. Kaidah usul fikih mengatakan sebatas perbuatan tidak menunjukkan kepada wajib kecuali bila ada perintah. Sedangkan ini hanya perbuatan. Berarti hukumnya apa? Sunnah. Ada hadis riwayat Muslim, Nabi melarang. Rasulullah melarang menyambung sholat dengan sholat berikutnya sampai ia berbicara atau keluar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menyambung satu sholat dengan sholat berikutnya sampai ia berbicara atau. Berarti kalau antum habis sholat maghrib, nggak boleh langsung berdiri untuk sholat sunnah, nggak boleh. Sampai antum zikir-zikir dulu, berbicara atau antum pindah tempat keluar. Artinya sahih riwayat Muslim dalam sahihnya. Ya, nah itu ya akhi, azakallahu wa iyyakum. Nenek saya pikun, tidak bisa puasa dan sholat, apa harus bayar fidyah? Iya, kalau memang ternyata tidak puas bisa puasa dan dia sudah pikun, lemah, maka bayarkan fidyah. Jika anak-anaknya tidak ada yang peduli, bagaimana hukumnya? Dosa itu. Anak-anaknya tidak peduli, dosa. Iya. Karena mereka tidak berusaha untuk membantu ibunya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukumnya itikaf bagi wanita yang dicerai suami tapi sudah habis masa iddah? Apakah boleh itikaf? Wanita boleh itikaf. Ya, dengan ijma para ulama. Karena dahulu para istri-istri Nabi sepeninggal Rasulullah itikaf di masjid. Ya. Bahkan di zaman Nabi pun juga sebagian istri Nabi ikut itikaf. Ya, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan istrinya yang bernama Ummu Salamah apa Aisyah, saya lupa, untuk ikut itikaf. Rupanya istri Nabi pun bikinlah kemah di sisi kemahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupanya istri-istri Nabi yang lain cemburu, pada bikin kemah lagi. Akhirnya Rasulullah pas masuk masjid, ini kemah-kemah siapa? Banyak sekali. Kata para sahabat, ya Rasulullah, itu kemah-kemah istrimu, semuanya mau itikaf. Waduh. Akhirnya Rasulullah ya menyuruh istri-istrinya jangan itikaf di malam. Akhirnya Rasulullah tidak jadi itikaf di bulan itu. Dan beliau qada itikafnya di bulan Syawal. Gara-gara itu beliau tidak jadi itikaf. Ya. Jadi akhirnya itikafnya di bulan Syawal. Boleh enggak ibu-ibu sholat tarawih di rumah? Akhi, perempuan yang lebih utama memang di rumah. Kata Rasulullah, wa buyutuhunna khairun lahun. Rumah mereka lebih baik buat mereka. Kalau ada yang berkata, kan sholat tarawih itu bersama imam sampai selesai, pahalanya sama dengan sholat semalam suntuk. Kita jawab, mana yang lebih utama, sholat tarawih apa sholat duhur berjamaah? Hah? Mana yang lebih utama, sholat tarawih berjamaah apa sholat subuh berjamaah? Mana yang lebih utama, sholat tarawih berjamaah atau sholat maghrib berjamaah? Kalau yang wajib aja para wanita tetap disyariatkan di rumah, yang lebih utama apalagi yang sunnah? Iya, yeah. Maka tetap yang lebih utama perempuan di rumah. Tapi kalau perempuan mau ke masjid silakan, enggak boleh dilarang. Karena Nabi mengatakan la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian melarang para wanita untuk pergi ke masjid. Tadi dikatakan perempuan hamil dan menyusui bayar fidyah. Lalu setelah 2 tahun belum mampu bayar fidyah, apa yang dilakukan dan apakah berdosa atau tidak ya Ustaz? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan. Ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, celaka aku ya Rasulullah, dan membuat orang lain celaka ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kenapa? Aku menstubuhi istriku di waktu siang ya Rasulullah. Gimana itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kalau begitu kamu bayar ya makan fakir miskin 60 orang miskin. Kata sahabat ini, makanan dari mana ya Rasulullah? Aku enggak punya makanan. Kalau begitu kamu puasalah 2 bulan berturut-turut. Ya Rasulullah, aku sudah tua enggak kuat ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah diam. Tiba-tiba ada orang datang membawa 2 ember kurma diberi ke Rasulullah. Rasulullah, tadi siapa yang bertanya? Aku ya Rasulullah. Ini bawa ember-ember ini, beri makan fakir miskin. Ya Rasulullah, di tempat saya yang paling miskin ya Rasulullah. Ala afqar minna. Ya Rasulullah, tidak ada yang lebih miskin dari kami ya Rasulullah. Kami orang miskin banget. Melihat itu Rasulullah tertawa. Lalu Rasulullah bersabda, ya udah kamu kasih makan istrimu sana. Akhirnya Rasulullah menggugurkan itu semuanya karena dia tidak mampu. Kapan batas waktu bayar fidyah berakhir sama dengan waktu bayar qadha? Iya. Tapi lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Di masjid kami ketika taraweh masih dilakukan sholat solawat ketika jeda taraweh, pembacaan doa taraweh dan melafadzkan niat puasa bersama. Apakah kami dimintai menjadi imam boleh? Boleh aja. Kalau antum sudah saya sebutkan tadi, memang antum berhak jadi imam. Karena kan untuk jadi imam itu ada syarat-syaratnya, Pak. Di antaranya hafalannya memadai, yang kedua kefasihan lisannya, keilmuannya. Enggak boleh sembarangan jadi imam tuh. Ya, kalau memang antum menganggap ana insyaallah bisa, ya udah jadilah imam, tapi ingat antum tetaplah amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Memakai obat tetes mata batal enggak puasanya? Enggak. Karena yang batal itu dengan kesepakatan para ulama, makan, minum, atau yang sejenis dengan makan dan minum, seperti apa? Infus. Adapun tetes mata atau suntik di pantat itu enggak membatalkan. Iya. Bagaimana kita puasa di lingkungan atau tempat kerja yang berbau dengan orang yang tidak puasa, bahkan merokok, dan kita tidak bisa menghindari asap rokok? Apakah puasa kita batal? Tidak batal. Karena masalahnya kita tidak bisa menghindar. Ketika kita berusaha menghindar, ya terisap juga, enggak sengaja namanya, Pak. Sama ketika antum melewatin tempat berasap, banyak asapnya. Asapnya kecium. Atau antum lagi goreng sesuatu, lagi puasa, aromanya kecium. Ya. Maka seperti ini dimaafkan, gimana lagi? Ya. Allahu a'lam. Asal antum jangan sengaja aja dicium-cium. Ya. Boleh. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik, dan saya ucapkan kepada antum semua selamat menghadapi bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semuanya kemudahan ya selama bulan Ramadan nanti sampai akhir daripada bulan Ramadan. Ini saja. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.